Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: povabimo Jezusa, da vidi naše rane. Prišel bo in življenje se bo spremenilo. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, zavrnimo fatalistično ali magično miselnost. Začnimo bolj skrbeti za druge in za stvarstvo. Sveta Ciril Metod pri 40 leti razglašena za sozavetnika Evrope. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice svetega očeta Frančiška za 54. svetovni dan miru.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In questa seconda domenica dopo Natale, la parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù.
Na to drugo nedeljo po Božiču, na Božja beseda ne ponuja kakšnega dogodka iz Jezusovega življenja. Pelje nas precej nazaj, da bi nam razkrila v Jezusu nekaj, preden je prišel med nas. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor v knjižnici apostolske palače v Vatikanu na današnjo drugo božično nedeljo.
Lo fa soprattutto nel prologo del Vangelo di Giovanni.
To stori predvsem s prologom Janezovega evangelija, ki se začne takole: v začetku je bila beseda. V začetku je prva beseda svetega pisma, torej tista, s katero se začne pripoved o stvarjenju. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Danes nam evangelij pravi, da je On, ki smo ga zrli med Božičem kot otroka, Jezus, obstajal že prej, pred začetkom stvari, pred vesoljem. On je pred prostorom in časom, predvsem. V njem je bilo življenje, še preden se je življenje pojavilo. Sveti Janez ga imenuje Logos, torej beseda. Kaj nam torej hoče reči s tem? Beseda je potrebna za sporočanje. Ne govori pa se sam sebi, govori se nekomu. Vedno se govori nekomu. Ko mi na cesti vidimo ljudi, ki govorijo sami sebi, o tej osebi rečemo, da se ji nekaj dogaja. Mi vedno govorimo nekomu. Sedaj pa dejstvo, da je Jezus od začetka beseda, pomeni, da je Bog od začetka hotel komunicirati z nami, nam je hotel govoriti. Edino rojen je očetov sin, ki nam želi izreči lepoto, da smo Božji otroci, je prava luč, ki nas hoče oddaliti od temin zla. On je življenje, ki pozna naše življenje in nam hoče reči, da nas odvedno ljubi, na vse ljubi. Poglejte, to čudovito današnjo sporočilo. Jezus je beseda, večna beseda Boga, ki odvedno misli na nas in želi komunicirati z nami. Da bi to storil, je šel naprej od besed. Dejansko nam je v središču evangelija rečeno, da je beseda postala meso in se naselila med nami. Postala je meso. Zakaj sveti Janez uporablja ta izraz meso? Ne bi to mogel izreči na bolj eleganten način, da je postala človek. Ne, uporablja besedo meso, saj le ta označuje našo človeško pogojenost, vse njenih slabosti, vse njenih krhkosti. Pove nam, da je Bog postal krhkost, da bi se odblizu dotaknil naših krhkosti. Torej, od trenutka, ko je Gospod postal meso, mu nič od našega življenja ni tuje, nič ni, kar bi zavračal, nič ni. Vse deli z nami. Dragi brat, draga sestra, Bog je postal meso, da bi nam tebi rekel, da te ljubi ravno tam v naših krhkostih, v tvojih krhkostih, ravno v tem, česa se mi najbolj sramujemo, česa se ti najbolj sramuješ. To je drzno, zelo drzna je ta Božja odločitev. Postal je meso ravno tam, kjer se mi mnogokrat tega sramujemo. Vstopa v naše sramovanje, da bi postal naš brat, da bi delil z nami pot življenja. Postal je meso in ni se umaknil nazaj. Našega človeštva ni sprejel kot obleko, ki si jo oblečeš ali slečeš. Ne, ni se je več naveličal, ločil od našega mesa in se ga tudi ni naveličal in se tudi nikoli ne bo. Sedaj in zavedno je on v nebesih svojim telesom iz človeškega mesa. Zavedno se je združil z našim človeškim. Lahko rečemo, da ga je poročil. Všeč mi je pomisliti, ko Gospod prosi očeta za nas, ne samo da govori, ampak mu kaže rane mesa, mu kaže rane, ki jih je trpel za nas. Tako je Jezus svojim mesom, priprošnik, ki je hotel nositi na sebi znamenja trpljenja. Jezus je svojim mesom pred očetom. Evangelij nam namreč pravi, da je prišel bivati med nami. ni prišel, da bi nas obiskal in nato odšel. Prišel je prebivati med nami, biti z nami. Kaj torej želi od nas? Želi veliko intimnost. Hoče, da si z njim delimo veselje in bolečino, želje in strahove, upanje in žalosti, osebe in situacije. Zaupanjem to storimo. Odprimo mu vse, pripovedujmo mu o vsem. V tišini se ustavimo pred jaslicami in okušajmo nežnost Boga, ki je postal bližnji, je postal meso. Brez strahu ga povabimo k sebi, v svojo hišo, v svojo družino in tudi vsak se pozna dobro, povabimo ga v svoje krhkosti. Povabimo ga, da on vidi naše rane. Prišel bo in življenje se bo spremenilo. Sveta Božja Mati, v kateri je beseda postala meso, naj nam pomaga sprejeti Jezusa, ki trka na vrata srca, da bi prebival z nami.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče pozdravil vse in voščil vsem ob začetku novega leta ter povabil, da poskrbimo drug za drugega in za stvarstvo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
rinnovo a tutti voi i miei auguri per l'anno appena iniziato.
Ponovno voščim vsem vam za pravkar začeto leto. Kot kristjani zavračamo fatalistično ali magično miselnost. Saj vemo, da bodo stvari šle bolje v takšni meri, s kakršno bomo z Božjo pomočjo delali za skupno dobro, ter postavili v središče najslabotnejše in najbolj nesrečne. Ne vemo, kaj nam bo prineslo 2021. Toda vse to, kar lahko vsak od nas in mi vsi lahko skupaj storimo, je, da si začnemo vsaj malo bolj prizadevati, začeti skrbeti drug za drugega in za stvarstvo. Naš skupen dom. Je pa res, da obstaja skušnjava, da poskrbimo samo za svoje interese, da se še naprej vojskujemo, da se osredotočimo samo na ekonomski profit, na hedonistično življenje, torej, da skušamo zadovoljiti svoje užitke. Papež Frančišek je sprejel odpoved monsignorja Tadevoša Kondruseviča, ki se je zaradi starosti odpovedal vodenju škofije, ter imenoval za škofijo Minsk apostolskega administratorja dosedanjega pomožnega škofa škofije Pinsk, monsignorja Kazimierca Velikosjeleca.
Pred 40 leti sta sveta Ciril in Metod bila razglašena za sozavetnika Evrope. Janez Pavel II. Ju je razglasil z apostolskim pismom Egregie Virtutis 31. decembra leta 1980 in sicer ob stoletnici okrožnice Grande Munus, v kateri je papež Leon XIII. Izpostavil apostolsko dejavnost svetih Cirila in Metoda ter njun god uvrstil v liturgični koledar katoliške cerkve. Kardinal Kurt Koch, predsednik papeškega sveta za pospeševanje enosti kristjanov, je v video sporočilu izpostavil, da sta svetnika za vse nas pričevalca enosti, ki ima neločljiv izvor in zmore ohranjati različnosti. Ob 40. obletnici razglasitve svetih Cirila in Metoda za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom želi mi srca voščiti, zatrdi kardinal Koch v video sporočilu. Poslanstvo svetih Cirila in Metoda za slovanske narode predstavlja poglobitev novega zavedanja svoje kulture, na nek način sam vstop v kulturo preko zapisanega jezika, ki je pravkar nastal. Zapisala sta govorjeni jezik, ga izrazila s pisnimi znamenji ter ga na ta način izročila tistim, od katerih sta ga tudi prejela. Evangelij se je tako izrazil v zapisanem slovanskem jeziku. Kardinal spomni, da sta brata iz Soluna v Velehrad na Moravsko v srce Evrope prinesla grško in bizantinsko tradicijo ter strani cerkve v Rimu poskušala pridobiti odobritev bogoslužnih besedil v slovanskem jeziku ter priznanje svojega poslanstva. Sveta Ciril in Metod, čaščena tako na vzhodu kot zahodu, sta za vse priči tiste enosti, ki je v izvoru nerazdeljena in je zmožna ohranjati različnosti. Njuno življenje naj nam je navdih na poti enosti in to naj nam izprosi njuna priprošnja.
poslanica svetega očeta Frančiška za obhajanje 54. svetovnega dneva miru 1. januarja 2021. Kultura skrbi za kot pot miru. 7. točka. Kompas za skupno smer. V času, ki mu gospoduje kultura odmetavanja, spričo zaostrovanja neenakosti znotraj narodov in med njimi, bi torej rad povabil odgovorne v mednarodnih organizacijah in v vladah, v svetu gospodarstva in znanosti, družbenih komunikacij in vzgojnih ustanov, naj vzamejo v roko ta tako imenovani kompas zgoraj omenjenih načel, da dajo skupno smer procesu globalizacije, resnično humano smer. To bi nam namreč omogočilo, da bomo cenili vrednost in dostojanstvo vsakega človeka, da bomo skupaj in solidarno delali za skupno dobro, ko dvigamo tiste, ki trpijo zaradi revščine, bolezni, suženstva, diskriminacije in spopadov. S tem kompasom spodbujam vse, da bi postali preroki in priče kulture skrbi, da bi zapolnili tolike socialne neenakosti. To bo mogoče samo z močno razširjeno vlogo žensk v družini in vsakem družbenem, političnem in institucionalnem področju. Kompas družbenih načel, ki je potreben za pospeševanje kulture skrbi, kaže tudi na odnose med narodi, ki bi jih morali navdihovati bratstvo, medsebojno spoštovanje, solidarnost in upoštevanje mednarodnega prava. S tem v zvezi je treba ponovno potrditi zaščito in pospeševanje temeljnih človekovih pravic, ki so neodtujljive, univerzalne in nedeljive. Opozoriti je treba tudi na spoštovanje humanitarnega prava, zlasti v tej fazi, ko si spopadi sledijo brez prekinitve. Na žalost se mnoga področja in skupnosti ne spomnijo več časa, ko so živele mirno in varno. Številna mesta so postala kot epicentri negotovosti. Njihovi prebivalci se borijo, da bi ohranili svoj normalni ritem, ker jih napadajo in bombardirajo brez razlike z eksplozivi, topništvom in lahkim orožjem. Otroci se ne morejo učiti. Možje in žene ne morejo delati, da bi vzdrževali družine. Huda lakota se širi tam, kjer je včasih niso poznali. Ljudje so prisiljeni bežati in puščajo za sabo vse. Ne samo svojih domov, ampak tudi družinsko zgodovino in kulturne korenine. Razlogov za spopade je veliko, izid pa je vedno isti. Uničenje in humanitarna kriza. Moramo se ustaviti in se vprašati, kaj je pripomoglo k normalizaciji spopadov v svetu. Zlasti pa kako spremeniti naša srca in zamenjati naše mišljenje, da bomo v resnici iskali mir v solidarnosti in bratstvu. Kakšno razsipavanje sredstev gre za orožje, zlasti za jedrsko orožje. Sredstev, ki bi jih lahko uporabili za pomembnejše prednostne naloge za zagotovitev varnosti ljudi, kot je pospeševanje miru in celostnega človeškega razvoja, boj proti revščini, zagotovitev zdravstvenih potreb. Tudi te stvari sicer izpostavljajo globalni problemi, kot sta sedanja pandemija COVID-19 in podnebne spremembe. Kako pogumna odločitev bi bila, če bi z denarjem, ki ga porabimo za orožje in druge vojaške izdatke, ustanovili svetovni sklad, da bi mogli dokončno odstraniti lakote in prispevati k razvoju najbolj revnih držav. 8. točka. Da bi vzgajali za kulturo skrbi. Pospeševanje kulture skrbi zahteva vzgojni proces in kompas družbenih načel je v ta namen zanesljivo sredstvo za različne med seboj povezane kontekste. V zvezi s tem bi rad navedel nekaj primerov. Vzgoja za skrb se začne v družini, ki je naravno in temeljno jedro družbe, kjer se učimo živeti v medsebojnem odnosu in spoštovanju. Kljub temu pa družina potrebuje pogoje, da bo mogla izpolniti to življenjsko pomembno in nujno nalogo. V sodelovanju z družino so drugi subjekti postavljeni za vzgojo, šola in univerza, analogno temu pa pod določenimi vidiki tudi subjekti družbenega obveščanja. Poklicani so, da posredujejo sistem vrednot, ki temelji na priznanju vsake osebe, vsake jezikovne, etnične in verske skupnosti, vsakega ljudstva ter temeljnih pravic, ki iz tega izhajajo. Vzgoja predstavlja enega od stebrov bolj pravične in bolj solidarne družbe. Verstva na splošno, zlasti pa verski voditelji, lahko igrajo nenadomestljivo vlogo pri tem, da vernikom in družbam posredujejo vrednote solidarnosti, spoštovanja razlik, sprejemanja in skrbi za najbolj krhke brate. S tem v zvezi spominjam na besede papeža Pavla VI, namenjene ugandskemu parlamentu leta 1969. Ne bojte se, cerkve, časti vas, vzgaja poštene in zveste državljane. Ne spodbuja tekmovalnosti in delitev. Skuša pospeševati zdravo svobodo, družbeno pravičnost in mir. Če ima kako prednost, je ta za reveže, za izobraževanje najmlajših in ljudstva, za skrb za trpeče in zapuščene. Tistim, ki se zavzemajo za služenje prebivalstvu v mednarodnih vladnih in nevladnih organizacijah in imajo izobraževalno poslanstvo, vsem tistim, ki pod različnimi naslovi delajo na področju izobraževanja in raziskovanja, ponavljam svojo spodbudo, da bi lahko dosegli cilj izobraževanja, ki bo bolj odprto in vključujoče, sposobno potrpežljivega poslušanja, konstruktivnega dialoga in medsebojnega razumevanja. Želim si, da bi bilo to povabilo izrečeno v okviru globalnega dogovora o vzgoji široko in raznoliko sprejeto. 9. Brez kulture skrbi ni miru. Kultura skrbi kot skupno, solidarno in soudeleženo prizadevanje za zaščito in pospeševanje dostojanstva in dobrega vseh, kot pripravljenost, da se bomo zanimali, da bomo pozorni na sočutje, spravo in ozdravljenje, na medsebojno spoštovanje in vzajemno sprejemanje, predstavlja privilegiran način za graditev miru. Na številnih koncih sveta potrebujemo novih poti miru, ki vodijo k celjenju ran. Potrebujemo obrtnike miru, ki bodo pripravljeni začeti procese zdravljenja in obnovljenega srečanja z domiselnostjo in drznostjo. V tem času, ko čoln človeštva, ki ga pretresa vihar krize, s težavo išče bolj mirno in vedro obzorje, nam lahko krmilo dostojanstva človekove osebe in kompas temeljnih družbenih načel omogočita plutje v varni in skupni smeri. Kot kristjani imamo pogled usmerjen k Devici Mariji, morski zvezdi in materi upanja. Vsi sodelujemo, da bi napredovali proti novemu obzorju ljubezni in miru, bratstva in solidarnosti, medsebojne podpore in vzajemnega sprejemanja. Ne popuščajmo skušnjavi brezbrižnosti do drugih, zlasti do najslabotnejših. Ne navadimo se pogledati stran, ampak si vsak dan konkretno prizadevajmo za oblikovanje skupnosti, ki jo sestavljajo bratje, ki se med seboj sprejemajo in skrbijo drug za drugega.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Naslov 3. poglavja Oče v poslušnosti. Sveti Luka še posebej skrbno poudarja, da sta Jezusova starša spolnjevala vse predpise postave, obredi Jezusove obreze, Marijinega očiščevanja po porodu, darovanje prvorojenca Bogu. Vseh okoliščina življenja je Jožef znal izgovarjati svoj fiat kot Marija ob oznanenju in Jezus v Getsemaniju. Jožef je v svoji vlogi glave družine naučil Jezusa biti podrejen staršem, v skladu z Božjo zapovedjo. V skritosti Nazareta, v Jožefovi šoli, se je Jezus naučil izpolnjevati očetovo voljo. Ta volja je postala njegova vsakdanja jed. Tudi v najtežjem trenutku svojega življenja, ki ga je doživljal v Getsemaniju, je rad izpolnil očetovo voljo in ne svoje in postal pokoren do smrti, smrti na križu. Zato pisec pisma Hebrejcem zaključuje, da se je Jezus iz vsega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.